o persoană agreabilă, plăcută, da, ce merită să fie ascultată, da? Despre ce vorbește sfatul ăsta? Despre ce? A fi o persoană, ce este asta? Atitudine. Atitudine, da? Atitudinea cu care faci un lucru, nu? Poți să faci un lucru bun, dar dacă îl faci cu o atitudine greșită, lucrul acesta este perceput de ceilalți și poate să afecteze mesajul. Așadar, sfatul acesta, și sigur, atitudinea nu contează numai în evanghelizare, nu? Ține de viața noastră și de ceea ce suntem ca și creștini. Apărit? Ok. Ca și exemplu biblic care să sprijine ideea aceasta, aș vrea să deschidem împreună la Daniel, capitolul 6. Știm istoria lui Daniel și nu este scopul acum să spunem, dar în capitolul 6, versetul 3, ni se spune ceva despre Daniel acolo. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pedregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Observați, aici nu ni se spune de ceea ce făcea Daniel și cu siguranță Daniel în tot ceea ce făcea, cu siguranță era și un om foarte inteligent și tot ceea ce făcea, făcea bine, dar dincolo de ceea ce făcea, ne spune, vorbește Scriptura de ce? Despre un duh înalt, care are de a face și cu caracterul și cu atitudinea cu care făcea lucrurile respective. Și acest lucru l-a determinat pe împărat să consider omul ăsta cu adevărat merită să fie pus peste ceilalți. Versetul 4 spune... astfel de atitudine poate să aducă și efecte negative, da? Nu toți oamenii apreciază cu siguranță o astfel de atitudine, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să o avem. Zice, căpetenii dregătorii au căutat să afle asupra lui Daniel, ceva asupra lui ca să-l pârască în ce privește treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare. Pentru că era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Da, da, da. Și dacă e ca cineva să găsească ceva rău, tot îți va găsi. Vedem în versetul 13 ce au găsit, da? Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de opria pe care ai schis-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Cu ce l-au acuzat? Care era acuzația? Că se ruga. Ei bine, dacă e să găsească cineva ceva în noi, asta să fie cel mai grav lucru, cea mai mare problemă. Că ne rugăm prea mult, nu? Așadar, asta este provocarea pentru noi. Și întrebarea. Zice, în el era un duh înalt. Avem noi același duh? Și dacă nu-l avem, ar trebui să fie un motiv de rugăciune specifică. Doamne, dă-mi un astfel de duh înalt, ca lui Daniel. Să fac lucrurile cu motivație, așa cum a făcut-o el. Sigur, noi nu suntem în poziția lui Daniel, dar acolo unde suntem, da? Să facem lucrurile cu un astfel de duc. Fă-ne niște oameni a căror prezență este agreabilă, plăcută, nu? Care să merite să fie ascultați, care dacă e să vorbească despre Evanghelie, celălalt să fie dispus să asculte, da? Și dar aceasta este acesta este sfatul și aceasta este provocarea pentru astăzi în ce privește evangelizarea. Și acum aș vrea să continuăm lecția noastră, aștept numai un pic, despre egalitarianism sau complementarianism, da? Sunt cele două poziții despre care am început să discutăm duminica trecută. Astăzi și probabil și data viitoare ne vom uita la poziția egalitariană. Și data trecută vă spuneam că există două consilii la nivel mondial care au și site-uri pe care sunt publicate materiale care susțin fiecare dintre aceste poziții, da? Dar astăzi mergem la poziția egalitariană, care practic respinge orice fel de diferență de autoritate bazată pe gen, da? Indiferent de domeniu, că vorbim de domeniul familiei, că vorbim de biserică, de domeniul social sau în orice altă situație, poziția egalitariană spune bărbații și femeile au fost creați în mod egal și au aceeași autoritate, indiferent de situație. Da? Și sunt două cuvinte foarte folosite în literatura care suportă egalitarianismul, și anume egalitate, evident, că vorbim despre egalitate, și similitudine, da? Sunt similari și sunt egali. Și spune, afirmație spun, sunt egali ca persoană, sunt egali în domeniul social, în domeniul familial, în domeniul spiritual și sunt similari ca origine și sunt similari înaintea lui Dumnezeu. Și în multe din lucrurile acestea putem spune, da, așa este, da? Și sigur, care este suportul, da? Pornim și aș vrea să mergem un pic prin scriptură, da? Care sunt argumentele întâi biblice? Astăzi ne vom uita mai ales la cele biblice pentru această poziție, da? Și sigur, începem din Geneza, de la creație, și Geneza 26 la 29. Aș vrea să descoperim împreună aceste idei de egalitate în versetele acestea din Geneza, da? Deci haideți să citim. Apoi Dumnezeu a zis, da, să facem pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târitoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Din aceste versete, ce putem scoate din ceea ce este în partea stângă în ce privește egalitatea și similitudinea și de unde? Da? Haideți să vedem. Egalitate ca persoană, de ce? Care este argumentul din versete? Cum? Așa, faptul că ambii, da, și bărbatul și femeia sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Ambii au în ei chipul lui Dumnezeu și lucrul acesta nu trebuie uitat. Din acest punct de vedere, da, și în bărbat și în femeie există chipul lui Dumnezeu. Acum, sigur, teologii și putem discuta ce înseamnă mai exact chipul sau imaginea lui Dumnezeu în fiecare, dar nu este, indiferent cum am definit noi lucrul acesta, ei sunt egali din acest punct de vedere. Există chipul lui Dumnezeu și în bărbat și în femeie, da? Deci lucrul acesta este clar și se înțelege clar din Scriptură, da? Bun. Dar hai să vedem altceva mai putem în domeniul social. De unde apare sau de unde se poate spune că ei sunt egali în domeniul social? Exact, amândorora le-a dat stăpânire, deci nu numai bărbatului i-a dat stăpânire, ci amândorora le-a dat stăpânire peste creație, peste peștii mărilor, peste păsările cerurilor, peste tot pământul. Deci amândoi au această responsabilitate să stăpânească împreună și pentru egalitarie. Asta înseamnă și aceeași autoritate, deși poate fi sau nu poate fi, aici nu se vorbește despre asta, da? Dar egalitarienii toate acestea le iau ca și lipsa oricărei diferențe de autoritate. Problema este a autorității, da? Bun, dar putem spune, da, că din acest punct de vedere amândoi au primit să stăpânească peste toate aceste lucruri. Deci domeniul social. Mergem mai departe. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste așa și așa mai departe. Dumnezeu a zis, iată, v-am dat orice iarbă care face sămânță și așa. Da. Unde găsim celelalte domenii? Domeniul familial. Unde-i? Creșteți, înmulțiți-vă, da? Amândoi au primit această poruncă și această responsabilitate. De fapt, nici nu pot să... Exact, nici nu pot să... mai ales asta, e, dintre toate, e singura care nu puteau să o facă singuri, nu? Și apoi, în domeniul spiritual există egalitate. Dumnezeu l-a binecuvântat pe amândoi. Nu numai pe bărbat l-a binecuvântat, da? Pe amândoi i-a binecuvântat și le-a zis. Da? Și apoi, iată v-am dat. Nu numai lui i-a dat, i-a dat și femei. Deci, avem toate aceste idei de egalitate care pornesc de la faptul că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, l-a binecuvântat, i-a dat această responsabilitate. Da? Dar, sigur, zice, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Asta este porunca, asta este obiectivul. Da? Din punct de vedere egalitarian, asta înseamnă că și rolul fiecăruia este același. Numai că nu textul, da, poate să zică că e același rol sau poate să nu fie neapărat același rol. Când o echipă primește un obiectiv de realizat, nu înseamnă că în echipa respectivă toată lumea face același lucru, are același rol. De fapt, aia nici nu mai e o echipă care aduce, nu? Ci unul are un rol care se bazează pe niște abilități, altul are alt rol care se bazează pe alte abilități, deci vor fi roluri diferite, da? Chiar dacă obiectivul, chiar dacă porunca este aceeași, da? Și apoi, sigur, ca origine, da? Similitudine ca origine. Unde e asta? Da? Să facem pe cine ca origine? Clar, Dumnezeu i-a făcut pe om și pe bărbat și pe femeie. Da? Și dacă mergem acolo, într-adevăr, avem aceeași origine. Da? Și pentru cine nu sau are puțină cunoștință a Scripturii sau se oprește la un nivel superficial, da, atât, e ok lucrul ăsta. Dar dacă mergem un pic mai în profunzime și ne gândim, chiar au aceeași origine? Da, Dumnezeu i-a creat pe amândoi. Dar dacă ne gândim la din ce i-a creat, deja nu mai este exact aceeași origine, da? Da, cine l-a creat, cine? La întrebarea cine, este același. Dar din ce? E un pic diferit, da? Pentru că bărbatul nu a fost creat din țărână, femeia a fost creat din coasta, din coasta lui Adam. Deci nu există, nu este exact aceeași și sigur putem spune, bun, a fost creat din coasta lui Adam, care a fost creat din țărână, deci și ea a fost creată din țărână, dar ordinea, există o ordine și totuși o diferență în creație pe care, pe care egalitarienii o exclud, da? Ca fiind cu vreo influență în ideea de autoritate. Da? Bun. Deci asta este partea de creație. Apoi mai este un aspect acolo în Geneza capitolul 2, în care Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Da? Și acum discuția este în jurul cuvântului ajutor. Da? Și sigur, unii complementarieni spun, în general, atunci când ajuți pe cineva, fie că ești superior sau inferior lui, te pui sub autoritatea celui care are nevoie de ajutor, da? De exemplu, fratele Petric are nevoie de ajutor la acoperiș, nu? Și mă cheamă în ajutor, da? Eu mă pun sub autoritatea lui pentru că el e șeful acolo cu proiectul, cu el știe ce vrea să facă, unde eu merg acolo ca și ajutor. Deci mă pun într-un fel într-o poziție de subordonare, chiar dacă nu e el superior mie, dar sunt subordonat pentru că el are o slujbă de îndeplinit și eu vin ca ajutor a lui. Și există un astfel de argument care spune cel ce ajută se pune într-o poziție de subordonare celui care este ajutat. Dar, sigur, egalitarienii vin cu contra-argumentul și spun ei, același cuvânt, ajutor, este folosit în foarte multe versete cu privire la Dumnezeu. Da? În care Dumnezeu este ajutorul pentru copiii săi, pentru poporul său. De exemplu, în Psalmul 121, 1 și 2, zicem, ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Este exact același cuvânt, ezer, ca și cel de aici. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și spun ei, acum e clar că când Domnul își ajută poporul, Domnul nu se pune sub o poziție de și da, într-adevăr, de subordonare față de da, se pune, da, el își ajută poporul, dar oricum nu este sub autoritatea poporului său, da? Deci, până la urmă, cuvântul ajutor, și pornind de la asta, argumentul a egalitarian spune, dacă e să fie ceva, acest cuvânt arată o egalitate între cel ajutat și cel care dă ajutorul, dacă nu chiar o superioritate, da? Și sigur, uneori feminismul nu neapărat evanghelic merge chiar în direcția aceea. Dar care este concluzia cu privire la acest cuvânt și la ideea de ajutor? Prin urmare, femeia a fost creată pentru a ușura singurătatea bărbatului printr-un parteneriat puternic. Da? Deci, ei spun, cuvântul acela ezer, ajutor, e mai bine sau mai corect tradus nu ajutor, ci partener. De ce? Pentru că această idee de partener elimină ideea de diferență de autoritate, da? Eliminăm ideea de autoritate, dar Acum, dacă aplicăm iarăși, Dumnezeu este partenerul nostru în acest sens. Dacă luăm aceleași versete și aceleași argumente, este Dumnezeu partener la același nivel cu poporul său și cu... Exact, dar folosind același argument, din nou, nici ideea de parteneria nu poate fi înțeleasă în acest sens. Dar ea scoate parteneriatul, ideea de parteneriat, ideea de autoritate. Acum, pe de altă parte, așa și mai în glumă, mai în serios, dacă Dumnezeu ar fi trebuit să-i creeze un... sau orice... hai să luăm astea... în gândirea bărbatului, dacă ar fi fost el să ceară un partener, ce credeți că ar fi cerut? Un alt bărbat. Care este cu care se înțelege și n-are nicio treabă, nicio diferență, nicio... Da? Numai că ar fi fost... Nu și-ar fi putut îndeplini rolurile. Da? Dar n-avem diferență de rol, da? Și atunci... Ambii au același rol, ambii sunt parteneri în îndeplinirea aceluiași rol, excludem ideea de autoritate diferită. Dacă ne uităm însă în cum e creată lumea și cum funcționează lumea în orice instituție și în orice, ce găsim? O structură, o ierarhie a autorității, da? Ca lucrurile să funcționeze. Da? Într-o întreprindere nu toți au aceeași autoritate. Asta înseamnă că nu sunt egali, asta înseamnă că nu au aceeași valoare ca și indivizi, ca și persoane, nu, ca și oameni, dar au autorități diferite, da? Așa funcționează lucrurile. Bun, astea sunt din Geneza. Acum, sunt mai alte argumente din Scriptură pe care egalitarienii le folosesc. Și aici avem diferite femei pe care le găsim în Scriptură și care spun ei au avut autoritate, da? Chiar mai mare decât a bărbaților și a condus și așa mai departe. Și haideți să vedem care sunt aceste exemple, da? Și vom deschide și mergem la versete respective. De exemplu, una este Maria, da? Exod 15 cu 20. În Exod 15 cu 20 ni se vorbește despre Maria prorocița, da? Exact, sora lui Aron, care a luat în mână o timpană. Interesant că versetul zice că toate femeile au venit după ea, nu neapărat tot poporul, dar sărim peste asta și egalitarienii sar. Și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Și Mica 6 cu 4, și aici este versetul care argumentează că ea a fost un lider al poporului și sigur acestea sunt argumente pentru ideea de femei lideri în biserică, da? Aici, pentru că aici bate ideea, da? Mica 6 cu 4. Observați? Deci Dumnezeu i-a trimis și spune, i-au trimis pe aceștia, sigur, Moise și Aron au fost lideri în domeniile lor și automat, deși Maria a avut autoritate asupra poporului, dar vedem că ea a fost prorociță, da? Mi se spune în Geneza. Debora, da? Judecători 4. Versetul 6. Nu? Și versetul 14. Care este concluzia? Vedeți, Deborah, judecător, poziție de autoritate, de conducere în popor, i-a poruncit bărbatului Barak, da? Și asta ce este argument? Că femeile pot să aibă această poziție de autoritate. Și însă peste ce se sare de obicei este versetul 9, care ce spune? Versetul 9, 4 cu 9. Observați? Exista o problemă acolo, că nu el era cel care va conduce armata, da? Era responsabilitatea lui, da? Apoi, când ea merge și la el și dă porunca aia, îi zice, eu îți poruncesc, ce zice? Așa vorbește, pentru că asta e, până la urmă, toți ăștia sunt niște proroci care nu dădeau porunci de la ei prin propria lor autoritate, ei transmiteau autoritatea și ceea ce Dumnezeu poruncea să se facă. Așa vorbește Domnul, da? Hulda, 2 regi, 22 cu 14, iarăși. Și ea spune, așa vorbește Domnul, da? Apoi, sigur, și se pare și nevasta lui Isaia era prorociță. Isaia spune că a intrat la prorociță și ea a zămislit. Din nou avem o femeie care ocupă această poziție de proroc. Și împărăteasa Estera, iarăși un caz special cu, și știm toată această istorie care, hai să vedem, citim 9 cu 29. Estera 9 cu 29. Spune acolo că au scris stăruitor, ideea este cu toată autoritatea. Deci observați, Estera a avut autoritate, da? Acesta este subiectul nostru. Dar majoritatea cazurilor observați este vorba despre proroci, da? Și despre prorocie și în teologia celor care încă în zilele de astăzi există acest dar al prorociei, da? Ideea de prorocie este echivalată cu ideea de a învăța, de învățare și de a învăța poporul. Și automat de spun ei, vedeți, femeile au această egalitate cu bărbații și dreptul de a învăța și de a învăța inclusiv în biserică. Dar interesant că această poziție este mai ales în astfel de denominațiuni și biserici în care prorociile și sunt prezente, da? Și ideea de prorocie și de proroc ca și dar al lui Dumnezeu. Ce putem spune? Dumnezeu a folosit și folosește femeile într-un mod extraordinar de-a lungul istoriei, însă toate aceste exemple până la urmă nu dau un motiv sau un argument suficient de clar că femeile pot avea poziții de învățător și autoritate în biserică, da? Cel puțin, da, Dumnezeu le folosește femeile și le-a folosit de-a lungul istoriei, dar nu înseamnă neapărat că au aceeași autoritate sau Dumnezeu le dă aceeași autoritate în familie sau în biserică. Bun. Apoi, ajungem la Domnul Iisus Hristos. Câteva argumente. Philip B. Payne are 77 de ani acum. Este un teolog american care scrie literatură egalitariană și are o astfel de poziție, deși este un membru într-o denominațiune complementariană, dar el este egalitarian, este doctor în teologie și el spune: Iisus, prin toate cuvintele și faptele sale, ne-a lăsat un exemplu de a trata femeile ca fiind egale cu bărbații, da? Egale în absolut. Tot, dar observați, cuvântul egale nu este modificat de nimic altceva, niciodată subordonate sau restricționate în rol. Da? Asta este efectiv poziția. Și câteva argumente din viața Domnului și din interacțiunea Domnului Iisus Hristos cu femeile. În mod clar, Domnul Iisus Hristos și creștinismul a adus o altă atitudine față de femei și față de lucrarea femeilor, dar de exemplu, femeia samariteană de la fântână, da, din Ioan capitolul 4. Poate nici nu v-ați fi gândit că acest pasaj este un argument pentru egalitarianism, dar unde apare, care este argumentul, da? După ce Domnul Iisus Hristos, în primul rând, stă de vorbă cu ea. Da? Deci deja se vede o altfel de atitudine față de femei. Păi, Domnul Iisus Hristos îi împărtășește femeii niște adevăruri spirituale profunde, da? Care poate le-ai împărtăși unui învățător sau unui rabin, sau, da? Și le împărtășește unei femei. Da? Apoi Domnul Iisus Hristos o trimite pe această femeie ca și ce? Ca și martor, ca și mesager, și ea se duce și în versetul 28, ce ni se spune? Hai să citim în Ioan 4:28. Și le-a spus oamenilor și este considerat că acei oameni sunt bărbați. Da, bărbaților, e același cuvânt până la urmă acolo, care poate fi tradus oriuna, ori alta, dar ideea e că ea ce ajunge să, spun ei, predică, le transmite, învață pe bărbați, le spune bărbaților, da? Așadar, își exercită acest rol și poate să predice înaintea bărbaților, da? Asta este argumentul, da? Maria, la picioarele Domnului Iisus Hristos, din Luca 10:38-42, când am parcurs cartea Luca, cartea Luca, mai mult decât oricare dintre evanghelii, scoate în evidență rolul special al femeilor în întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos și am evidențiat-o de fiecare dată, dacă vă amintiți, în lecțiile noastre din Luca. Dar care e argumentul aici? Maria, știm că se așează la picioarele Domnului Iisus Hristos când el învăța, da? Aceea era o poziție, în mod normal, a unui ucenic, da? Deci ea ia poziția unui ucenic al Domnului Iisus Hristos și acel ucenic, în general, cel care stătea la picioarele unui învățător, ce devenea ulterior? La rândul său, un învățător. Da? Aceasta era procesul. Da? Așadar, Maria, prin faptul că a fost acceptată de Domnul Iisus Hristos la picioarele lui, are această calitate de ucenic și, evident, devine un învățător care poate să învețe și pe bărbați și pe femei în mod... Acesta este argumentul folosit. Da? Și, sigur, Maria Magdalena, după înviere, cea care le duce vestea învierii, cui le duce? Apostolilor, și este numită de unii egalitariani apostol pentru apostoli. Deci a dus vestea învierii și lucrul acesta este un argument că femeile pot, trebuie să aibă aceeași autoritate în biserică, da? Și în orice alt domeniu. Bun. Asta a fost Domnul Iisus Hristos. Apoi, înscrierile lui Pavel. În Roman 16. Haideți să deschidem la Roman 16. Așa, avem pe Fivii care este numită diaconiță, da? Este numită diaconiță în unele traduceri, în altele traduceri, în limba engleză, acolo, mai ales în King James, a fost tradus acolo slujitoare. De ce? Pentru că acest cuvânt diaconos înseamnă diacon, dar este, efectiv înseamnă slujitor, da? Deci, Fivii aceasta era o slujitoare sau, dacă vrem să zicem, diaconiță, dar dacă luăm cuvântul diaconiță, este argument că în biserici femeile pot să ocupe poziția de diacon și vorbim de acea poziție, cum este în cazul bisericii noastre, în care avem decât două poziții de pastor și de diacon și ambele au rol de autoritate. Da? Deci putem să gândim cuvântul diacon ca și funcție în biserică care implică autoritate, dar putem să folosim cuvântul diacon ca și slujitor în mod general, care nu implică neapărat autoritate specifică, da? Sau poate fi o autoritate pentru o anumită rol, dar nu autoritate asupra bisericii. Așadar, ei spun, iată, avem diaconițe, deci femeile pot ocupa roluri de conducere în biserică, iar într-o biserică ca noastră ar însemna fie de pastor sau diacon, da? Priscila și Aquila, Roman 16 cu 3, da? Despre cine ni se spune că l-au învățat? Vedeți? Priscila, femeie, îl învață pe Apollo, bărbat, da? Deci femeile pot să învețe bărbații, dar nu numai acolo este o învățare privată, în acasă sau în, da, ci în biserică. Deci o chestie care se întâmplă în privat este transferată în adunarea bisericii. Da? Iunia, ce spune în Roman 16 cu 7? Cine citește? Roman 16 cu 7. Bun. Iunia, care este vestită între apostoli. Acum, în primul rând, că nu este clar dacă Iunia era bărbat sau femeie. Da? Unii... da, dar numele acela putea fi considerat pentru un bărbat sau pentru o femeie. Dar, considerând că era o femeie, Iunia, nu un bărbat, mi se spune că era vestiți între apostoli. Ei, lucrul ăsta ce ne spune? Așa ar fi înțelesul normal, că erau bine văzuți între apostoli, dar unii interpretează lucrul acesta că și ei erau apostoli. Deci erau apostoli vestiți între ceilalți apostoli. Dar lucrul ăsta nu este neapărat evident din text, că ei erau apostoli, ci doar că erau recunoscuți și erau între ceilalți. Dar observați modul cum se interpretează Scriptura, dacă erau în acest sens vestiți între apostoli. Iar dacă erau vestiți între apostoli, nu se spune neapărat că aveau autoritate, aceeași autoritate.
În cercul apostolilor.
Exact, sau aveau aceeași autoritate, pentru că până la urmă egalitarianismul spune, folosește acest argument, vezi, Iunia femeie avea aceeași autoritate cu apostolii. Da? Bun. Tot Pavel, în Efeseni 5:21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Am mai menționat și acest pasaj. Observați ce spune acest verset. Supunere reciprocă. Nu există nicio diferență unii față de ceilalți. Și totuși, și atunci avem, hai să deschidem la Efeseni, da? Ce spune acolo? Supuneți-vă unul la altora în frica lui Hristos. Și apoi versetul 23 spune căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii. Cum nu există o contradicție aici? Și contradicția poate fi rezolvată dacă cap nu înseamnă autoritate, deși în majoritatea locurilor și în scrierile antice și în literatura antică și de-a lungul istoriei, cap este asociat cu ideea de autoritate, nu cu ideea de hrană și protecție. Da? Hristos în ce sens este cap al bisericii, dacă folosim, este doar în cap al bisericii, că de la el vine hrana și protecția, nu că este conducătorul și cel care, până la urmă, capul e cel, în orice, oricum ai lua-o, capul, asta presupune ideea de autoritate. Dar egalitarienii elimină și încearcă să găsească argumente pentru a nu înțelege cuvântul cap ca și autoritate, însă argumentele lor nu prea țin atunci când sunt luate, studiate cu atenție. Iar în ce privește supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, avem acest cuvânt, unii altora. Când spunem, de exemplu, iubiți-vă unii pe alții, ce înseamnă lucrul ăsta? Că toată lumea iubește pe toată lumea, da? Dar când spunem, purtați-vă unii altora poverile, ce înseamnă lucrul ăsta? Că toată lumea poartă poverile la toată lumea? Ce înseamnă? Exact, că sunt unii care poartă și unii care au nevoie să le fie purtată povara. Nu toată lumea poartă la toată lumea, chiar dacă e același unii altora. Dacă spunem, așteptați-vă unii pe alții la masă, Ce înseamnă că toată lumea așteaptă pe toată lumea? Nu, înseamnă că unii sunt la masă care așteaptă și alții care trebuie să fie așteptați. Da? Deci există și acest înțeles al expresiei unii altora. Ei, dacă aplicăm această regulă la supuneți-vă unii altora, sigur, egalitarienii spun toată lumea trebuie să se supună la toată lumea. Dar dacă aplicăm cealaltă interpretare, înseamnă că unii trebuie să se supună și alții nu trebuie. Sunt cei cărora trebuie să li se supună. Și cine sunt ăștia? Sau avem vreun argument să avem o astfel de interpretare pentru versetul acela? Păi avem versetul următor. Avem versetul următor care ce spune? Ce spune? Zice versetul 21, supuneți-vă unii altora. Și apoi specifică. Cum? 22, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Observați, sunt unii care trebuie să se supună cuiva. Da? Și în acest fel, întregul pasaj capătă un întreg și apoi dă și un argument, pentru că bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, da? Dar, desigur, un astfel de argument nu este valabil pentru egalitarieni și se încearcă o altfel de interpretare. Păi nu, deci ăsta e pasajul principal și apoi ce urmează este se încearcă să fie explicat prin schimbarea înțelesului cuvântului cap. Da? Și există mii și mii de pagini de scrieri și de argumente pentru ce înseamnă cap și așa mai departe. Da? Și cine are timp să le citească poate să facă lucrul acesta. Da? Dar este și 54, ne oprim aici, sigur, haideți să fac și asta, pentru că am vorbit și data trecută, argumentul cel mai important și versetul cel mai folosit nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus, spune Pavel. Și Amini Hadad, care este ea tot așa doctor în teologie, femeie, doamnă, spunea că asta este inima lui Pavel, versetul ăsta, un sumar al teologiei și practicii sale și cel mai feminist text din antichitate, da? Și pe baza lui, în CBE, există Dumnezeu cheamă femei și bărbați din toate culturile, rasele și clasele sociale. Avem cele trei aici, da, cultură, rasă, clasă socială. Să împărtășească, din nou, problema de autoritate, nu? Că la asta se reduce problema. Autoritatea, în mod egal, unde? În slujire și conducere, în cămin, biserică și lume. Da? Și acest verset este folosit. O să mai revenim la el atunci când ajungem la egalitarianism și la modul în care ar trebui să fie văzut acest verset în contextul întregului pasaj. Mai aveți un pic de răbdare să vă spun și o ciudățenie hermeneutică, că ziceau data trecută de ciudățenii hermeneutice. Sarah Sumner este tot așa doctor în teologie egalitarian, da? Și povestește într-o carte a ei, Bărbații și femeile în biserică, despre o conferință cu 400 de femei, da? Și povestește cum le-a explicat femeilor pe parcursul acestei conferințe la un moment dat că în Scriptură nu existau pe vremea lui Pavel numerotări. Deci nu aveam 2 Timotei, capitolul 3, 16 și 17. Pavel trimitea o scrisoare, sigur, nu existau versete și așa mai departe, da? Și apoi le pune pe doamne 400 de femei din audiență să citească acest pasaj din Scriptură. Toată Scriptura, îl știm, este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Da? Cunoaștem foarte bine acest pasaj. Și după ce le citește acest lucru, le întreabă pe doamne. Este toată lumea convinsă că aceste două versete se aplică tuturor celor prezenți în sală? Și toată lumea a fost de acord. Dacă v-ar fi să vă întreb, doamnelor, sunteți sigure că acest versete vi se aplică? Așa zice. Da. Acum, eu fiind mai cârcotaș, a zice eu, că nu-i corectă pusă întrebarea. Dar i-ai pus așa cu un scop. Pentru că versetele, până la urmă, cui se aplică? Se aplică cuvântului lui Dumnezeu. Și noi învățăm din asta cum este. Nu ni se aplică nouă, pentru că versetele nu vorbesc despre noi, vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu. Dar hai să zicem, da? Că ni se aplică, pentru că sunt valabile pentru doamne, da? Și le întreabă de 3 ori și toată lumea deja se întreba oare ce vrea să, unde vrea să ajungă și poate și dumneavoastră vă întrebați. Și apoi le spune, deci că nu există diferențe, și apoi, bun, hai să citim mai departe, capitolul 4. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos care are să judece și așa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată autoritatea, blândețea și învățătura. Doamnelor, vi se aplică acest verset care spune că trebuie să predicați? Dacă toată Scriptura vi se aplică și celelalte vi se aplicau, de ce nu s-ar aplica și aceste versete femeilor care să predice, inclusiv în biserică, înaintea bărbaților, da? Ăsta este tipul de argument, da? Problema în limba engleză încă e mai grav, că acolo este cuvântul you, care poate fi singular sau plural, deși ea nu le-a explicat, doamnelor, că acolo când spune propovăduiește, e la singular. Și cui se adresează? Se adresează unui bărbat care este Timotei și care era păstor în biserică și pasajul este despre cum trebuie să-și facă lucrarea, slujba, da? Sigur, celelalte pasaje, celelalte două versete vorbeau despre cuvântul lui Dumnezeu, despre un alt lucru. Dar punând aceeași întrebare, vi se aplică, în loc să se aplice cuvântul lui, vi se aplică vouă? Sigur, multe doamne au rămas uimite. Wow, uite, vezi, spune Scriptura că trebuie să predicăm. Da? Să fim pastori, să fim, da? Deci ăsta este genul de argument și de ciudățenie hermeneutică și este făcut de oameni cu doctorat în teologie și cum, dar eu nu înțeleg și nu pot să pun în minte cum se poate trece de la acele două versete la aceste două versete și punând aceeași întrebare să ajungi la concluzia și să lași doamnele care în sfârșit acum au argument pentru a fi păstori în biserică bazat pe un astfel de argument.